რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს 2 სექტემბერია, სამშაბათი. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით ვიწყებთ და დღეს ნინო გელაშვილს მოსმენთ.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. იტალიურ გაზეთ ლე რეპუბლიკაში 1 სექტემბერს გამოქვეყნდა სტატია, რომლის თანახმადაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროზოსთვის განუცხადებია, რომ მომინდეს კიევს ორ კვირაში ავიღებდიო. იტალიურ გაზეთის თანახმად პუტინმა ასეთი რამ ბაროზოსთან სატელეფონო საუბრისას განაცხადა. ბაროზომ კი 30 აგვისტოს ევროკავშირის სამიტზე ბრიუსელში ევროპელ ლიდერებს გადასცა ეს ნათქვამი. იტალიური გაზეთის ინფორმაციით პუტინის ეს განცხადება პასუხი იყო ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ მორიგი სანქციების დაწესების მუქარაზე. კიევის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ბოლო დღეებში დონეცკის რეგიონში სეპარატისტებმა დაახლოებით 680 უკრაინელი ჯარისკაცი აიყვანეს ტყვედ. ეს ცნობა ვრცელდება უკრაინის არმიის ინფორმაციის პარალელურად, რომ მათ დატოვეს ლუგანსკის აეროპორტი. ვოლოდიმირ ტუბანმა ტყვეთაგაცვლის ცენტრის ხელმძღვანელმა 1 სექტემბერს განაცხადა, რომ ჯარისკაცების დაახლოებით 80% დონეცკის აღმოსავლეთით ილოვაისკთან დაატყვევეს, იქ სადაც გასულ კვირაში ასეულობით უკრაინელი ჯარისკაცი ალყაში მოაქციეს რუსეთის ჯარმა და ამბოხებულებმა. უკრაინის არმიის წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ განაცხადა, რომ უკრაინელმა ჯარისკაცებმა ორგანიზებულად დაიხიეს უკან ლუგანსკის აეროპორტიდან რუსეთის ძალების პროფესიონალური არტილერიის ინტენსიური შეტევის გამო. ლისენკოს განცხადებით, უკრაინელი სამხედროები რუსეთის სატანკო ბატალიონს ებრძოდნენ. 1 სექტემბერს მინსკში უკრაინის საკითხზე გამართა სამხრივი საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა. 4 საათიანი მოლაპარაკება უშედეგოდ დასრულდა. სეპარატისტთა ლიდერმა, რომელიც შეხვედრას ესწრებოდა, თქვა, რომ 5 სექტემბერს მხარეები კვლავ გამართავენ მოლაპარაკებას. შეხვედრაში მონაწილეობას იღებდნენ ეუთოს, რუსეთის და უკრაინის წარმომადგენლები, აგრეთვე სეპარატისტთა მხარე. მხარეებს უნდა განეხილათ სხვა საკითხებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის ფორმატი. ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ტორბიორნ იაგლანდი დღეს კიევში ჩავა. ის უკრაინის დედაქალაქში ერთ დღეს დაყობს და იქ შეხვდება პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს, საგარეო საქმეთა მინისტრ პაველ კლიმკინს. იაგლანდის პრეს მდივანმა ამის შესახებ ტვიტერზე დაწერა: დღის წესრიგშია უკრაინისთვის დახმარების გაწევის საკითხები. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა მედიას განუცხადა, რომ თუ ყაზახეთის ინტერესები შეიბღალება, მან შეიძლება დატოვოს ევრაზიული კავშირი. ასეთ გადაწყვეტილებას ყაზახეთი მიიღებს, თქვა ნაზარბაევმა, თუ ხელშეკრულებით დაგეგმილი პირობები არ შესრულდება და დაირღვევა ეს ადრეც მითქმობს და კვლავ ამბობ, განაცხადა პრეზიდენტმა ნაზარბაევმა, რომლის თანახმად ყაზახეთი არ იქნება ორგანიზაციაში, რომელიც ყაზახეთის დამოუკიდებლობისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. გიორგი მარგოლაშვილმა განაცხადა, რაც ხელისუფლების ორ შტოს შორის ხდება, ახალი საკონსტიტუციო რეალობის ცხოვრებაში გადაყვანის პროცესიაო. მაესტროს ცხრიანს განუცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა ეს. არანაირი პიროვნული არც უთანხმოება, არც დაძაბულობა არ არსებობსო, აღნიშნავს მარგოლაშვილს. ეს არის მიმდინარე პროცესი ახალი საკონსტიტუციო რეალობის ცხოვრებაში გადაყვანისა, სადაც საქართველოს პრეზიდენტი აღარ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური, არამედ არის სახელმწიფოს მეთაური. აქედან გამომდინარე, ალბათ გარკვეული საკითხი საჭიროებს მოთელვას. ეს არის რეალობა, რომელსაც დაუფარავად გიზიარებთ თქვენც და მაყურებელსაცო. და ბოლოს, ასეთი ინფორმაცია ქვეყნდება ინტერპრეს ნიუსის მიერ. ასეთი სათაური: თბილისის პარლამენტის სასაციო დარბაზში დეპუტატები ხმის მიცემის ღილაკს ასანთის ღერით ვეღარ გაჭედავენო. საქმე ეხება შემთხვევებს, რომელიც რამდენიმე თვის წინ თავად პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან გახდა ცნობილი. კერძოდ, ქუთაისში ხმის მიცემის ღილაკის ასანთის ღერით გაჭედვის რამდენიმე ფაქტი დაფიქსირდა, როცა პარლამენტის წევრი ადგილზე არ იმყოფებოდა და ამ მეთოდით ხმის სისტემის ჩართვისას ავტომატურად ხდებოდა ხმის მიცემა, რაც ახალ დარბაზში თბილისში შეუძლებელი იქნება.
დიდი მადლობა ნინო, ისე რა უკიდე განვა ადამიანის ფანტაზია.
ნუ არ უნდა მას დიდი ფანტაზი.
ხო, მაგრამ
თუკი არის ადგილი ასანთის ღერისთვის, ღერის გამოჩენა.
აღარ მოიძებნება ასანთის ღერის ადგილი. დიდი მადლობა, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, მან ახალი ამბები გაგვაცნო და ის დარჩება მიკროფონთან დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადაავლებს თვალს.
გრძელდება კორტიარდ მერიოტში თბილისში საერთაშორისო ლიდერთა ფორუმი დემოკრატიული რეფორმების მომავალი თანამედროვე სახელმწიფოს მშენებლობა 21 საუკუნეში. დღეს ამ ფორუმზე სიტყვით გამოვა საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი. იუსტიციის სახლის საკონფერენციო დარბაზში კი 11 საათზე დანაშაულის პრევენციის ცენტრის და იუსტიციის სახლის ერთობლივი პროექტის მონაწილეთა დაჯილდოება გაიმართება. დღეს პრესკონფერენციებია არა ერთი დაგეგმილი, მათ შორის პარლამენტარების გია ცაგარეიშვილი გამართავს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე პრესკონფერენციას, ამავე ასევე ეკა ბესელია, ირაკლი სესიაშვილის აპირებს, ასევე უმრავლესობის წარმომადგენელი. შოთა მალაშხია უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებზე აპირებს ლაპარაკს პრესკონფერენციაზე. პოლიტოლოგი კახა კახიშვილი ასევე შეხვდება დღეს ჟურნალისტებს. რაც შეეხება სხვა ამბებს, პარლამენტის ბიუროს ხდომა გაიმართება დღეს 15 საათზე და სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში მშვიდობის ფესტივალთან დაკავშირებით გაიმართება პრესკონფერენცია.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს და ახლა მოკლედ გეტყვით ჩვენი გადაცემის ძირითად ჩინარს, რომელზეც შემდეგ თითქმის მთელი 2 საათის მანძილზე ჩვენს კოლეგებთან, ჩვენს სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. ინომაც გითხრათ, თბილისი მასპინძლობს საერთაშორისო ფორუმს დემოკრატიული რეფორმების მომავალი თანამედროვე სახელმწიფოს მშენებლობა 21 საუკუნეში. ჩვენ ამ ფორუმის პირველ დღეს გამოვეხმაურებით, მოვისმენთ სიუჟეტს. 1 სექტემბრიდან ამოქმედა საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილება, რომელიც 4000-ზე მეტი დასახელების მედიკამენტის რეცეპტით გაყიდვას ითვალისწინებს. ეს თემა მეტად აქტუალური არის საზოგადოებისათვის და კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამაზე, მოვისმენთ სიუჟეტს. რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად არიან ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების კორესპონდენტები, ისინი რეგიონებში მიმდინარე საინტერესო მოვლენებს ახმაურებიან. ვისაუბრებთ ტრადიციულად ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებზე. გადაცემის დასკვნით ნაწილს კი ვუთმობთ სტუმარს, რას ნიშნავს ქალთა ოთახი. ეს პროგრამა ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის 13 მუნიციპალიტეტში უკვე რამდენიმე თვეა მოქმედებს და მისი მთავარი მიმართულებაა ქალებისა და გოგონების პროფესიული და ეკონომიკური გაძლიერებისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა. პროგრამას ახორციელებს ორგანიზაცია კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი პარტნიორებთან ერთად. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი მაია კაციტაძე. და შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988 327. როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება, შეგიძლიათ დარეკოთ და დაუსვათ მას შეკითხვა ან ჩაერთოთ დიალოგში, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. მთავარია თქვენ იაქტიურად და დარეკოთ ნომერზე 2988 327. ახლა კი საქართველოში 8 საათი და 8 წუთია და განვაგრძობთ პროგრამას. პირველ 3 სექტემბერს თბილისში სასტუმრო კორტიერდ მარიოტი მასპინძლობს საერთაშორისო ლიდერთა ფორუმს დემოკრატიული რეფორმების მომავალი თანამედროვე სახელმწიფოს მშენებლობა 21 საუკუნეში. დისკუსიები, რომლებსაც სტენფორდის უნივერსიტეტის ექსპერტები უძღვებიან, მიზნად ისახავს მეტის გაგებას პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პროცესებზე ჯანსაღი და სტაბილური დემოკრატიის განვითარების ჭრილში. ფორუმის პირველ დღეს დიდი დრო დაეთმო შიდა პოლიტიკურ დაპირისპირებას ამჟამინდელი და ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის. ელა კუნჭული ას მოუსმინოთ.
ლიდერთა ფორუმის პირველი დღის პირველი დისკუსია თანამედროვე სახელმწიფოს მშენებლობის თემას დაეთმო და მასში საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ოსუფაშვილი, საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე და პოლიტოლოგი გია ნოდია მონაწილეობდნენ. დისკუსიას სტენფორდის უნივერსიტეტის ექსპერტი ფრენსის ფუკუიამა უძღვებოდა. დეტალებზე ლაპარაკი შეუძლებელია, რადგანაც მედიის წარმომადგენლებს არ ჰქონდათ საშუალება გააშუქებინათ უშუალოდ სადისკუსიო პროცესი, თუმცა მოკლედ შეიძლება ითქვას, რომ დისკუსიამ რაღაც ეტაპზე პოლიტიკური დაპირისპირების სახე მიიღო. ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც მრავლად იყვნენ დარბაში, ამჟამინდელ ხელისუფლებას კვლავაც ოპონენტების პოლიტიკურ დევნასა და შერჩევითი მართვსაჯულების გამოყენებაში ადანაშაულებდნენ. როგორც მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, მათმა კრიტიკამ ხელისუფლების წარმომადგენლები არაადეკვატურად გააღიზიანა.
ისაკითხები, რომელზეც ბატონი უსპეშულის გაღიზიანდა მათთვის ტრადიციულ სტილში, მათ ერთ-ერთ ექსპერტს კანდელაკის აზრების გახმარება დაბრალა, რაც თავისთავად ძალიან სახიფათო სიმპტომია. ეს არის ის თემები, რაც აწუხებს დღეს სახელმწიფოს, ვისაც აინტერესებს სტეიტ ბილდინგის საკითხი. ყველა ეს თემა არის ამ თემებზე გაღიზიანდა, რომ პასუხი უნდა ჰქონდეთ. ეს პასუხი ვერ ხედავთ, ეს პასუხი არ არსებობს.
ნაციონალური მოძრაობის შეფასებებით უბრალდებები კოალიცია ქართულ ოცნებას უსაფუძვლოდ და არასერიოზულად რომ მიაჩნია, ეს ლიდერთა ფორუმის პირველ დღესაც კარგად გამოჩნდა. ამასთან პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსოფაშვილის განმარტებით ფორუმის მონაწილე უცხოელი სტუმრები დაინტერესებული არიან საქართველოს საგანგებო წარმატებებითა და წინსვლით.
სტუმრები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და სოფლის სხვადასხვა ქვეყნებიდან წამყვანი სპეციალისტები სანქტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტის, სწორედ ამიტომ ჩაუბრძანდნენ, რომ ჩვენი გამოცდილებაც გაიზიარა. როგორ მოხერხდა და ის, რომ საქართველო არის რეფორმისტული ქვეყანა, დემოკრატიული ქვეყანა, მიუხედავად პრავანტრივი გამოწვევებისა, არადგას ფერსე და მიდის დასავლური ინტეგრაციის ძირი. ეს ყველაფერი 2012 წლის შემდგომ გახდა კიდევ უფრო საინტერესო და ამაზე იყო საუბარი.
ის, რომ დისკუსიის პროცესში მართლაც შიდა პოლიტიკური დაძაბულობა გამწვავდა, არ გამოჰპარვია ჟურნალისტსა და პოლიტიკურ მიმომხილველ ირაკლი დაბლიაშვილს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, უცნაურია, რომ ნატოს მოახლოებული სამიტის წინ და უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე საქართველოს სახელმწიფოებრივი მშენებლობის თემატიკა ნაკლებად შეეხო ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ასპექტებს და ვერ გასცდა შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების სიბრტყეს.
ეს სამწუხარო ყველა რიცხვით, იმიტომ რომ ამ საგარეო გამოწვევების ფონზე, რომელიც ქვეყანას აქვს, და იმგვარი მაღალი ავტორიტეტის პირის თანდასწრებით, როგორიც არის ბატონი ფუკუიამა, არ მგონია, რომ პოლიტიკურმა ძალებმა საკუთრივ ქვეყნის შიგნით უნდა არჩიონ ვიწროთ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი შესაძლოა, მაგრამ გლობალური კონტექსტისთვის სრულიად შეუსაბამო თემები.
ირაკლი ტაბლიაშვილის შთაბეჭდილებით დისკუსიის შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების კალაპოტში გადატანას ხელი შეუწყო საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა მისასალმებელ სიტყვებში დასმულმა აქცენტებმა, რასაც შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის არაერთი წარმომადგენელი გამოეხმაურა. ამ კონტექსში განსაკუთრებით აღინიშნება პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა საქართველოს რეფორმატორული წარმატებების და წინსვლის გარდა. ირაკლი ღარიბაშვილმა ასევე ილაპარაკა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში გამეფებულ დანაშაულებსა და დაუჟელობის სინდრომზე. ითქვა, რომ საქართველოში ამიერიდან თანამდებობის პირობა იმუნიტეტი აღარასოდეს იქნება და რომ ყველა დამნაშავე ადეკვატურად დაიშჯება. პრემიერისა და სხვა გამოსვლელების მიერ დასმული მსგავსი აქცენტები სულაც არ გაგვირებია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელს ბახუშ დიმენაბდეს. მისთვის გასაკვირი არც ის არის, რომ წავედ დაპირისპირებულ ორ პოლიტიკურ ძალაშორის კამათი ამ ფორუმზეც გამწვავდა. როგორც ბახუშ დიმენაბდე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ნაციონალური მოძრაობის აქტიურობა ნაწილობრივ დარბაზის პასიურობამაც გამოიწვია.
ორი თემა. ერთი ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა უცას სხვა კითხვებს და უცას კრიტიკულად აფასებს იმას, რასაც წლების განმავლობაში თვითონ აკეთებდა. ეს თავად ამ კითხვების დევალუაციას იწვევს და უკვე ეს კითხვები აღარ ჩანს იმდენად სერიოზული, როგორც ისინი სინამდვილეში არიან. და მეორე ის, რომ დარბას ალბათ მეტი აქტიურობა მართებდა, რადგან ნამდვილად ამ ქვეყანაში არსებობენ უფრო ლეგიტიმური ინსტიტუტები, გასვან კითხვები დემოკრატიულ განვითარებაზე, ვიდრე ეს ნაციონალური მოძრაობა.
ბახუშტი მენაბდის შეფასებით, ლიდერთა წარმომადგენლობითი ფორუმის პირველი დღე ძალიან საინტერესოდ წარიმართა 1 სექტემბერს. ასევე დისკუსია გამართა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებისა და გამოწვევების გარშემო და საუბარი შეეხო უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს. მსჯელობაში ექსპერტებთან ერთად თავრობის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ დისკუსიები დემოკრატიული განვითარების, პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ უსაფრთხოების ასპექტების თაობაზე მომდევნო დღეებშიც გაგრძელდება. ლიდერთა ფორუმი, რომელსაც თბილისი 3 სექტემბრის ჩათვლით უმასპინძლებს, სტენფორდის უნივერსიტეტის დემოკრატიის განვითარებისა და კანონის უზენაესობის ცენტრისა და საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ეგიდით ტარდება. ფორუმში 13 ქვეყნის 30-ზე მეტი წარმომადგენელი მონაწილეობს.
შეგახსენებთ თქვენის მედით ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, როგორც მან გითხრათ, კლავაც გრძელდება საერთაშორისო ფორუმი თბილისში, საერთაშორისო ლიდერთა ფორუმი, რომელსაც თქვია დემოკრატიული რეფორმების მომავალი თანამედროვე სახელმწიფოს მშენებლობა 21 საუკუნეში. 8:00 და 15 წუთი შესრულდა საქართველოში. ნინო გელაშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
დღეს გამოქვეყნდა Amnesty International-ის ანგარიში, რომლის თანახმად ისლამისტურ სახელმწიფოს ედება ბრალად ჩრდილოეთ ერაყში ეთნიკური წმენდა. ანგარიში შესულია ხუცვაჟლეტას გადარჩენილ თვითმხილველთა მონათხრობი ეთნიკური წმენდის შემაძრწუნებელი ამბები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა უკვე უნდა გამგზავრებულიყო შეერთებული შტატებიდან ესტონეთში, თავდაპირველად საიდანაც ის ბრიტანეთში ჩაფრინდება ნატოს სამიტში მონაწილეობის მისაღებად. იტალიურ გაზეთ რეპუბლიკაში 1 სექტემბერს გამოქვეყნდა სტატია, რომლის თანახმადაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს ევროკომისიის პრეზიდენტ ჯოზე მანუელ ბაროსოსთვის განაცხადებიან, რომ მომინდეს კიევს ორ კვირაში ავიღებდიო. კიევის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ბოლო დღეებში დონეცკის რეგიონში სეპარატისტებმა 680 უკრაინელი ჯარისკაცი აიყვანეს ტყვედ. ეროსაბჭოს გენერალური მდივანი ტორბიორნ იაგლანდი ჩადის დღეს ერთი დღით კიევში, უკრაინისთვის დახმარების საკითხებზე იმსჯელებენ იქ. გავრცელებული ცნობებით, პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი არმიის სარდალს შეხვდა მას შემდეგ, რაც დემონსტრანტები, რომლებიც მის გადადგომას მოითხოვენ სახელმწიფო ტელევიზიაში, შეიჭრნენ. საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რაც ხელისუფლების ორ შტოს შორის ხდება, ახალი საკონსტიტუციო რეალობის ცხოვრებაში გადაყვანის პროცესია. და ბოლოს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკო თვლის, რომ სასწრაფოების მუშაობაში არაფერი იცვლება.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, მან ახალი ამბები გაგვაცნო და გავაგრძელებ, მოდი, მის ბოლო ინფორმაციას. დავით სერგენკომ განაცხადა, რომ სასწრაფოს მუშაობაში არაფერი იცვლება. ჩვენი მომდევნო სიუჟეტით სწორედ გარკვეულწლებს ეცხუნება, რომელიც მედიკამენტების რეცეპტით გაყიდვას გულისხმობს. მოკლედ, 1 სექტემბრიდან ამოქმედა საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილება, რომელიც 4000-ზე მეტი დასახელების მედიკამენტის რეცეპტით გაყიდვას ითვალისწინებს. ახალი რეგულაციით წამლები დაიყო სამ კატეგორიად. პირველი და მეორე ჯგუფის მედიკამენტები გაიცემა რეცეპტით, ხოლო მესამე ჯგუფის მედიკამენტების შეძენა მომხმარებელს ურეცეპტოდ შეეძლებათ. როგორ შეხვდნენ სიახლეებს მომხმარებლები და ასევე აფთიაქები და სამედიცინო დაწესებულებები? ჯიმშე რეხუიაშვილი განაგრძობს თემას.
თბილისში მელიქიშვილის ქუჩაზე მდებარე ავერსის აფთიაქში 1 სექტემბრის დილიდან სიხალვათე იყო. კანტიკუნტად გამოჩენილი მომხმარებელი ძირითადად ურეცეპტოდ გასაცემ მედიკამენტებს ითხოვდა.
ხო, არა, მაშინ ყვითელი მომეცდეთ, 3 ფირფი და მომეცდეთ. მოწე ეგმინდა და კიდე თვალიცრებული მინდა, ან ნატურალური თვალიცრება.
70 წლის დალი შალვაშვილმა მესამე ჯგუფის, ანუ ურეცეპტოდ გასაცემი მედიკამენტები შეიძინა. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნა, საჭიროების შემთხვევაში მას არც ექიმთან ვიზიტი და არც რეცეპტის გამოწერა არ შეუქმნის დისკომფორტს.
მომწონს ეს რეცეპტების სისტემა რომ არის და მე ვეთახმები, იმიტომ რომ წელიწად ერთხელ ამატოფი ექიმთან მაინც უნდა მივიდეს.
რა წამლები შეიძინეთ ეს რეცეპტით იყო თუ
არა? ეს ურეცეპტო თვალისწვეთები და ვალიდოლი, ვალერიან კავალი.
თუმცა 1 სექტემბერს ამოქმედებულ სიახლეს მოწინააღმდეგეებიც ყავს 74 წლის ქალბატონ ლიას გული აწუხებს.
აი გახდი ცუდად, მოვედი მინდა ვიყიდო, აი გული გამიყმე ცუდად. მე უნდა წავიდე, დავდგე რიგში, ჯერ უნდა ჩავეწერო ოჯახის ექიმთან. ეს ხდება ერთი კვირის განმავლობაში, ამასობაში ეხებს გავფშიკა. აი რატო არ მომწონს? ნოლიპრევ პრი, ნოლიპრევ ფორტეს ვსვამ. კონკორ 5 მილიგრამი სასად არ არის.
არ იქნება რეცეპტი, თუ იქნება თავისუფალ გაყიდვა.
არა, ნუ მე წავედი და არ მომწონს.
ჯანდაცვის სამინისტროში განმარტავენ, რომ მედიკამენტების ამა თუ იმ ჯგუფისთვის მიკუთვნება დინამიური პროცესია და ხორციელდება გვერდითი მოვლენების შესწავლასთან ერთად. ამით გომით კი, როგორც მინისტრი დავით სერგეენკო ამბობს, ბოლო სამი კვირის განმავლობაში 300-ზე მეტი მედიკამენტი გადავიდა მეორე ჯგუფიდან მესამე ჯგუფში. 160-მდე მედიკამენტი კი მესამედან მეორე ჯგუფში.
თავისუფალ გაყიდვაში არის 12 ფარმაკოლოგიური ჯგუფის სამალი, რომელიც სავაჭრო დასახელებები რამოდენიმე 10-ს თუ 100-ზე მეტი არის, რომელიც რჩება ასევე თავისუფალ გაყიდვაში. ეს არის მაგალითად სამივე ძირითადი ჯგუფი წნევის დამწევები, ძლიერი სწრაფი მოქმედების. ეს არის ძლიერი ალერგიული რეაქციის, ანაფილაქსური რეაქციის სამკურნალო წამლები. ეს არის გულის უკმარისობის, კორონარული დაავადების გამწვავების, ასთმის გამწვავების, ტკივილის მართვის საინექციო ტკივილ გამოყენებები. ანუ ეს მედიკამენტებიც რჩება თავისუფალ გაყიდვაში.
ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, რეცეპტების ინსტიტუტის აღდგენას მომზადებული შეხვდნენ სამედიცინო დაწესებულებები, რომლებშიც საათობრივი მონიტორინგი ხორციელდება. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსის მარინა დარახველიძის თქმით, ბუნებრივია, რომ სიახლის ამოქმედებას ახლავს გარკვეული სახის ტექნიკური ხარვეზები.
ხარვეზები, რომლებიც რეცეპტის ბეჭდვას, თქვა, ტექნიკურ წვდომას, ინტერნეტს და ასე შემდეგ უკავშირდება. რა შეეხება სააფთიაქო ქსელიდან მიღებულ ინფორმაციებს, ის ძირითადად უკავშირდება რეცეპტის შევსებასთან დაკავშირებულ ტექნიკურ ხარვეზებს. ანუ სრულად არ არის ხოლმე შევსებული ყველა რეცეპტის ყველა გრაფა.
მედიცინის სფეროს სპეციალისტებსაც არ უკვირთ, რომ ახალი რეგულაციის ამოქმედებას გარკვეული სირთული ახლავს. ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომელი, პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარე ოთარ თოიძე ამბობს, რომ რეცეპტების სისტემაზე ნაუსპათევად გადასვლა პრობლემებს შეუქმნის როგორც სამედიცინო დაწესებულებებს, ასევე აფთიაქებს.
სამედიცინო დაწესებულებები მზად იქნებიან თუ არა, რომ მიიღონ ამ რაოდენობით პაციენტები, ვინაიდან დაახლოებით მოსახლეობის 90%-ზე მეტი საჭიროებს ახლა რეცეპტურულ მედიკამენტებს. შესაბამისად, თვითონ რეცეპტის ფორმა და მისი მიმოქცევა დაწყებული პაციენტის მომართვიდან აფთიაქში მიმართველობა და შემდგომ აფთიაქში რაბედიელის უნდა ყოფილიყო ძალიან დახვეწილი, მაგრამ არის ტექნიკური ნიუანსები, რომლებიც ნამდვილად დაუჭდება ჩვენს მომხმარებელს და ჩვენს ექიმებს დროის ფასად. შემდგომ ინდა თქვა, რომ თვითონ აფთიაქები რამდენად მზად არიან იმისათვის, რომ ყოველდღიურად მიღებული რეცეპტების, თქვა, 100 რეცეპტი შემოვიდა. ერთი რეცეპტის დამუშავებას თვითონ ფარმაცევტი ალბათ 1-5 მაინც მოუნდება. ანუ რიგები გაჩნდება აფთიაქებში.
ეს იყო პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარე ოთარ თოიძე. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც სასწრაფო დახმარების გამოძახების წესს შეეხება, 1 სექტემბრის ნაცვლად ეტაპობრივად წლის ბოლომდე ამოქმედდება. მინისტრის დავით სერგეენკოს თქმით, საჭიროა ინსტრუმენტი, რათა გაკონტროლდეს სასწრაფო დახმარების მომსახურების ხარისხი. პრიორიტეტი გამოძახების დროს გამოყენებული იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა იქნება უფრო მეტი გამოძახება, ვიდრე ბრიგადა. დავით სერგეენკოს თქმით, პაციენტებისთვის არსებითად არაფერი შეიცვლება.
თქვენ ჯიმ შერეხიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით ჯანდაცვის სისტემაში მიმდინარე ცვლილებების თაობაზე. გვესაუბრებოდა ის 8:22 საქართველოში. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას ამჯერად ინფორმაციით რეგიონიდან. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის არჩილ ხაბაძის იმპიჩმენტის საკითხი მკლავაც აქტუალურია, გვატყობინებს ჟურნალისტი აჭარიდან. უმაღლესი საბჭოს წევრი ალექსანდრე ჩიტიშვილი კოლეგებისთვის იმ არგუმენტების წარდგენას აპირებს, რაც დეპუტატებს მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების აუცილებლობაში დაარწმუნებს. რეგიონის აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებების შორის დაპირისპირებაზე იმსჯერეს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრაზეც. ბაჭო გურაბანიძე განაგრძობს ახლა თემას.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ქართული ოცნების წევრები პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდნენ. შეხვედრა დახურულ კარსმიღმა გაიმართა და ჟურნალისტებისათვის მოგვიანებით ვიდეომასალა პრემიერის პრესსამსახურმა გაავრცელა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი ალექსანდრე ჩიტიშვილი ამბობს, რომ პრემიერთან სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისათვის უნდობლობის გამოცხადების თემაზეც იმსჯელეს. თუმცა დეპუტატი არჩილ ხაბაძის იმპიჩმენტის საკითხის დღის წესრიგიდან მოხსნას არც პრემიერთან შეხვედრის შემდეგ აპირებს. ჩიტიშვილი დარწმუნებულია, რომ მის მოთხოვნას კოლეგები მხარს დაუჭერენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი იგი მზად არის კოალიციის შიდა პრობლემებზე საჯაროდ ისაუბროს.
თქმა უნდა, დაისვა საკითხი ჩვენს მიერ ინიცირებულ თემაზე, მთავრობის უნდობლობის გამოცხადების შესახებ. მოვითხოვ, რომ ფრაქციამ დაიწყოს პროცედურა თორაბაზე ნდობრების გამოცხადების შესახებ. იმ არგუმენტებს, რომელიც მაქვს, ფიქრობ, არის წონიანი არგუმენტები, აუცილებლა დავაყენე ფრაქციის თომაზე. ფრაქცია იმიჩნევს ამაზე. თუ ფრაქცია დამიჭერებს ხარს, პროცედურას დავიწყებ. თუ მაქვს თემები, რო დეპუტატებს ინიშნავს დავაყენებ. Tu deputați ხისება აქვს ხარ უნდა მიჭიროს.
Impeachment-ის საკითხის მხარდაჭერას აპირებს უმაღლესი საბჭოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარეს ჯემალ პუტკარაძე არჩილ ხაბაძის მიერ რეგიონში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებს არ ეთანხმება.
დაურობის თავმჯდომარის პრეროგატივა რო განახორციელოს ცვლილებები, მაგრამ იმ მიმართულებით ცვლილებებს, რომელი მიმართულებითაც ცვლილებები განხორციელდა, ჩვენ ნამდვილად ცოტა განსხვავებული პოზიცია ჰქონდა. ჩემს პოზიციას მე დავაფიქსირებ უმაღლესი საბჭოს ფრაქციის ხდომაზე.
დედაქალაქში პრემიერთან გამართულ შეხვედრას დეპუტატი მედია ვასაძეც ესწრებოდა. შეხვედრის შემდეგ იგი ამბობს, რომ თავობის იმპიჩმენტის საკითხს თანამოაზრეებთან ერთად ბოლომდე მიიყვანს.
ჩვენ ვიმსჯელეთ იმ საკადრო ცვლილებებზე, რომელიც ამ ბოლო დროს განხორციელა ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ და ვიმსჯელეთ ბატონი ალეკო ჩიკისვილის მიერ დაყენებულ ინიციატივას. თავობის თავმჯდომარის იმპიჩმენტის თაობას. ჩვენ კიდევ ერთხელ დავაფიქსირეთ ჩვენი პოზიცია და ვფიქრობ, რომ ეს დაწყებული პროცედურა აუცილებლად გაგრძელდება.
კოლეგებისაგან განსხვავებით, გუშინდელ შეხვედრაზე აჭარის თავობის თავმჯდომარის იმპიჩმენტის საკითხის განხილვას უარყოფს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ქართული ოცნების წევრი სვეტლანა კუდბა. იგი განმარტავს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი მხოლოდ რეგიონში ჩატარებული არჩევნების თემით დაინტერესდა.
კონკრეტულად რაღაცა გამოკვეთილი არაფერი არ იყო არჩევნები როგორ ჩატარდა მდგომარეობა აჭარაში როგორ არის ასეთი რაღაცა რო კონკრეტულად რა რო გამოკვეთილიყო და თავრობის გადაყენება გადმოხენებაზე მაქ ლაპარაკი არ იყო.
აჭარის თავრობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში ამბობენ, რომ თავრობის თავმჯდომარე კომენტარს ალექსანდრე ჩიტიშვილის მიერ დაანონსებული არგუმენტების გასაჯაროების შემდეგ გააკეთებს. ქართული ოცნების დეპუტატების პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მურმან დუმბაძეც ესწრებოდა.
გამბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით საქართველოში 8 საათი და 26 წუთია.
რეკლამა H24-ზე. მოიწყენ წმანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25. She's got a ticket to ride.
she gets to say goodbye. She'll think twice, she'll do right by me.
ساعتی دا از دا آتیت اوتی سول دبا ساکارتولوشی نینو گلاشو لیگویرد دبا ستودیاشی اخالیان به بیسگامو شبید
შერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს საღამოს ესტონეთს ეწვევა. 3 სექტემბერს ის შეხვდება ესტონეთის პრეზიდენტ ტომას ჰენდრიკ ილვეს და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებს. ხვალვე მოგვიანებით ობამასა და ილვეს შეუერთდებიან ლატვიისა და ლიტვის პრეზიდენტები. ესტონეთიდან ბარაკ ობამა დიდ ბრიტანეთში გაემგზავრება ნატოს სამიტში მონაწილეობის მისაღებად. სამიტი 4-5 სექტემბერს უელსში გაიმართება. დღეს გამოქვეყნდა Amnesty International-ის ანგარიში, რომლის თანახმადაც ისლამისტურ სახელმწიფოს ბრალად ედება ჩრდილოეთ ერაყში ეთნიკური წმენდა. ანგარიში შესულია ხოსვაჟლეტას გადარჩენილ თვითმხილველთა მონათხრობი ეთნიკური წმენდის შემაძრწუნებელი ისტორიები. იტალიურ გაზეთში გამოქვეყნდა სტატია 1 სექტემბერს, რომლის თანახმადაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროსოსთვის განუცხადებია, რომ განუცხადებია, რომ მომინდეს კიევს ორ კვირაში ავიღებდიო. კიევის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ბოლო დღეებში დონეცკის რეგიონში სეპარატისტებმა 680 უკრაინელი ჯარისკაცი აიყვანეს ტყვედ. გუშინ მინსკში უკრაინის საკითხზე გაიმართა სამხრივი საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა, რომელიც უშედეგოდ დასრულდა. დღეს კიევში ჩადის ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ტორბიორ იაგლანდი, ის იქ ერთ დღეს დაჰყობს. გავრცელებული ცნობებით პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი არმის სარდალს შეხვდა, მას შემდეგ რაც დემონსტრანტები, რომლებიც პრემიერ-მინისტრის გადადგომას მოითხოვენ, სახელმწიფო ტელევიზიაში შეიჭრნენ. რამდენიმე ასეულმა დემონსტრანტმა მოახერხა 1 სექტემბერს ისლამაბადში მდებარე ტელევიზიის შენობაში შეჭრა, თუმცა მოგვიანებით სამხედროებმა იოლად შეძლეს შენობის გათავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რაც ხელისუფლების ორ შტოს შორის ხდება, ახალი საკონსტიტუციო რეალობის ცხოვრებაში გადაყვანის პროცესია. ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკო სასტრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახების თემის გამო ატეხილი ბნებათაღელვით გულწრფელად გაკვირვებულია. ამის შესახებ მას განუცხადებია პალიტრატივისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
მადლობთ ნინო გელაშულმა გაგვაცნო ახალი ამბები კიდევ ერთხელ და ის კიდევ არაერთხელ დაგვიბრუნდება ეთერში ახალი ამბებით და ახლა უნდა გითხრას როგორ ამინს გვპირდებიან სინოპტიკოსები როგორც ვატყობ ვინც შემოდგომის დადგომასთან ერთად აგრილებას ელოდა იმედები უნდა გაუცროს ახლა ნინომ
მაღალი ტემპერატურა არის. ძირითადად დღეს უნალეკო ამინდია ნავარაუდები საქართველოში. ხანმოკლე წვიმა არის შესაძლებელი ახალციხეში, რუსთავში, თელავსა და გუდაურში, ასე ბაკურიანში. სხვა ქალაქებში, რასაც ჩამოთვლი, უნალეკო ამინდია დღეს. ბათუმში პლუს 30 გრადუსი იქნება მაქსიმალური, სოხუმში პლუს 32, ამბროლაურში 33 გრადუსი. ახალციხეში 32, გორში 34. ცხინვალში 33 გრადუსი სიღნაღში 30 რუსთავში 32 გრადუსი თელავში 31 გრადუსი სითბო იქნება მაქსიმალური გუდაურში არის 20 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა არის ბაკურიანში 25 რაც შეეხება დედაქალაქს თბილისში დღეს უნალეკო ამინდი იქნება და მართლაც შენარჩუნებულია სიცხე 33 გრადუსი იქნება დღეს თბილისში მაქსიმალური ტემპერატურა
მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც ამინდის პროგნოზი გაგვაცნო და სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე. სპორტული სიახლეებით მიხვდებოდით ალბათ, მივესალმები ოთოს.
დილამშვიდობის. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის პირველი თამაშისთვის მოსამზადებლად თბილისში შეიკრიბა კვირას თემურქეც ბაიას გაწვრთნილი გუნდი ირლანდიას უმასპინძლებს. გუში ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ჟურნალისტებს შეხვდა პრესკონფერენციის შემდეგ კი დინამო არენაზე პირველი ვარჯიში ჩაატარა. ქეცბაიამ განაცხადა, რომ მას შემდეგ, რაც მან და მისმა თანაშემწეებმა ეროვნული გუნდი ჩაიბარეს, ფანტასტიკური სამუშაოა გაწეული. სპეციალისტის აზრით, ნაკრები ბოლო წლებში ბრძოლის უნარიანი გახდა, განადგურებული გუნდი ჩავიბარეთ და 4 წელიწადში გავაკეთეთ იმდენი, რაც ნაკრებს 20 წელიწადში გაუკეთებიაო, აღნიშნა ქეცბაიამ და იქვე დაამატა, ეს პირველ რიგში ბიჭების დამსახურებაო. საქართველოს ნაკრების თავკაცის განცხადებით, მომავალი შესარჩევი ციკლის წინ მიზანიც იზრდება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჯგუფში მესამე ადგილი განაღდებული გვაქვს. ქეცბაიამ ნუკრირევიშვილთან კონფლიქტის თაობაზეც გააკეთა კომენტარი. საქართველოს ნაკრების მეკარემ ამ დღეებში განაცხადა, რომ სანამ მთავარი მწვრთნელი თემურ ქეცბაია იქნება, ეროვნულ გუნდში აღარ ითამაშებს. სპეციალისტმა თქვა, რომ ეს ინციდენტი ჩაწყობილი იყო, რათა ჯოხი მწვრთნელზე გადამწყდარიყო და გაიხსენა წინა შესარჩევი ციკლი ესპანეთში ჩასატარებელი თამაშის წინ რევიშვილი არაპროფესიონალურად მოიქცაო. ქეცბაიას განცხადებით, ნუკრირევიშვილი ამჟამად საქართველოს ნომერ პირველი მეკარე არაა. ნაკრების მწვრთნელს ირლანდიასთან მატჩის წინ გამოძახებულ 24 კაციან შემადგენლობაზეც კითხეს, რომელშიც მხოლოდ ორი თავდამსხმელია, ქეცბაიამ უპასუხა, ორი ფორვარდი სრულიად საკმარისიაო და იქვე დაზინა ესპანეთი მსოფლიოს ჩემპიონი თავდამსხმელის გარეშე გახდა, ხოლო 200 მილიონიან ბრაზილიაში ფორვარდი საერთოდ ვერ იპოვესო. რაც შეეხება უშუალოდ მომავალ შეხვედრას, თემურ ქეცბაიამ თქვა, რომ ფეხბურთის თამაში ირლანდიელებზე უკეთ ვიცით, უნდა გავიდეთ მინდორზე და არაფერი დავთმოთ. საბოლოო მიზანი კი ჯგუფიდან გასვლა და ერთი ინფორმაციაც ამავე თამაზე, საქართველოსა და ირლანდიის მატჩზე დასასრები ბილეთების გაყიდვა დინამო არენასა და მიხეილ მეხის სახელობის სტადიონის სალაურებში უკვე დაიწყო, ფასიკი 10-დან 30 ლარამდეა. საფეხბურთო თემითვე გავაგრძელებ. ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპისთვის საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებიც ემზადება. გიორგი დევდარიანის გაწვრთნილი გუნდი გუშინ სლოვაკეთში გაემგზავრა, სადაც ორ ამხანაგურ მატჩს გამართავს. მთავარმა მწვრთნელმა თან 19 ფეხბურთელი იახლა, ხვალ საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრები სლოვაკთა ნატოლებს დაუპირისპირდება. 5 სექტემბერს კი არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ასაკობრივ ნაკრებთან ითამაშებს. უცხოური შეკრების დასრულების შემდეგ კი გუნდი ევროპირველობის შესარჩევი ციკლისთვის მზადებას თბილისში გააგრძელებს. 19 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრები 8-დან 13 ოქტომბრამდე თბილისში ჩატარდება. საქართველოს ნაკრების მეტოქეები კი რუმინეთი, კვიპროსი და ჩერნოგორია იქნებიან.
დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ, მან სპორტული სიახლეები გაგვაცნო და ის ერთ საათში ისევ დაგვიბრუნდება სტუდიაში. მანამდე კი გეტყვით, რომ 8 საათი და 28 წუთი სრულდება საქართველოში და შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სწორედ პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტის მიერ მოწოდებული სიუჟეტით უნდა გავაგრძელოთ ახლა ჩვენი გადაცემა. კახეთში ვინაცვლებთ, რეგიონული განვითარების მინისტრი წნორის მოსახლეობას პირდება, რომ მათ 2016 წელს 24 საათიანი წყალმომარაგება ექნებათ. პროექტის ბიუჯეტი 8 მილიონი ლარია. ვიდრე პრობლემა მოგვარდებოდეს, მოსახლეობას წყლის მოტანა კილომეტრებიდან უწევს. მოუსმინეთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
წნორში რუსთაველის და ახმეტელის ქუჩებზე მცხოვრებ 50-მდე ოჯახს წყლის პრობლემა წლები ააწუხებს. არადა საკითხის მოსაგვარებლად 2010 წლიდან დღემდე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გარკვეული თანხები ყოველ წელს იხარჯებოდა.
კლავები აღარ მივარგაშვილო წყლის დილისაგან აღარ ავალსად. ძალიან ბევრი წყალი სჭირდება ადამიანს. აი ხო წყალი გინდა ზაფხული რომ არის, მე ამ სიცხეში კიდე წნორში.
იგი საიდან ეძებ ხელბატონი წყალი? აი ზევით აგემ 500-600 მეტრია წყალი ეძებ ზევიდან. აქ არის წყალი მარტო.
არავინ არ გვაქვს ეს ქვეყანაზე კუყურა დღემა. თუ აი ბიჭემ რაღაცა გააკეთე, ამათ კიდე ვეღარაფერი ვეღარ გაუკეთებია ჩვილო. ჯერ ადრე ვიყავით მთელი ორი თვე. რა წყალი არ მოგდიოდა. მერე როგორც იქნა ვაიშავით გამოიყვანეს. خود اخلاق کدی آها رد غشی
წნორში, სადაც წყალმომარაგების სისტემა მნიშვნელოვნად არის დაზიანებული, სარეაბილიტაციო სამუშაოები იწყება. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია და მუნიციპალური განვითარების ფონდი ტენდერში გამარჯვებულ სამშენებლო კომპანიას ზიმოსთან ერთად მასშტაბურ ინფრასტრუქტურულ პროექტს განახორციელებს. როგორც წყალმომარაგების კომპანიის უფროსი არჩილ ცაბუტაშვილი ამბობს, პროექტი 2016 წელს დასრულდება.
წნორის მოსახლეობა 100% იღებს 25 საათიან წყალმომარაგებას. საბედნიეროდ კომპანია ზე არ გაჩერდება და წელსვე 2014 წელს კომპანიამ უნდა დაიწყოს კიდე 28 ქალაქში წყალმომარაგების რეაბილიტაცია და ძალიან მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებს წყალმომარაგებას მთელ საქართველოს მასშტაბით.
პროექტი ევროპის საინვესტიციო ბანკის და ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება და მისი ღირებულება 8 მილიონ ლარზე მეტია. პროექტი ითვალისწინებს 1250 კუბიანი რეზერვუარის, სატუმბი სადგურის, ჭაბურღილებისა და საქლორატოროს რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციას. როგორც რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით ჩავლიაშვილმა განაცხადა, პროექტის დასრულების შემდეგ წნორის მოსახლეობის 100% 24 საათის განმავლობაში ექნება წყალმომარაგება.
ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ჩაეყარა საფუძველი. კერძოდ, ქალაქ წნორში დაიწყო წყალმომარაგების ახალი პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მთელი წნორის მოსახლეობის 100%-იან წყალმომარაგებას. ამ პროექტის დასრულების ვადები არის 1 წელი დაახლოებით. დასრულდება პროექტი, მთელი წნორის მოსახლეობა იქნება წყალმომარაგებული. აგრეთვე გაკეთდება ახალი ტუმბოები, გაკეთდება ჭაბურღილები, დამონტაჟდება რეზერვუარი და აქედან იქნება კიდე ახალი მთელი სისტემა მთელი ქალაქის მასშტაბით.
რადიო ჰერეთის ინფორმაციით 2010 წლიდან 2012 წლის ჩათვლით მხოლოდ წნორის წყალმომარაგების გასაუმჯობესებლად ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან 200,000 ლარამდე დაიხარჯა. თუმცა პრობლემა ამ დრომდე დგას. როგორც რეგიონული განვითარების მინისტრი დავით ჩავლიაშვილი ირწმუნება, 2016 წელს წნორის მოსახლეობას წყლის პრობლემა აღარ ექნება.
Not there when I pull up on that bitch, you can pay me back. feeling like your leg, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like. So I jail watch, hand wait for you to salute, chew, dip, pimp. Not many women can refute, dip, pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused.
Shake it up.
Васатита
Радио თავისუფლება FM 107.4
ხო, მოკეთ იმის თქვა გვინდოდა რომ 8:55 წუთი შესრულდა საქართველოში. ნინო გელაშვილს ვუთმობ მიკროფონს, ის კიდევ ერთხელ შემოგვიერთ და ახალი ამბების ამჯერად მოკლე გამოშვებით.
გამარჯვებას მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პენტაგონის პრეს მდივანმა ადმირალ ჯონ კირბიმ განაცხადა, რომ პირველ სექტემბერს შეერთებულმა შტატებმა სომალიში განახორციელა სამხედრო ოპერაცია, კერძოდ საჰაერო იერიში, და რომ დეტალებზე მოგვიანებით აცნობებენ საზოგადოებას. ახლა მიმდინარეობს ამ იერიში შედეგების შეფასება, აღნიშნა მან. ეს იერიში განხორციელდა მას შემდეგ, რაც სომალის დედაქალაქ მოგადიშოში მეამბოხეებმა, ალ-შაბაბის დაჯგუფების ექსტრემისტებმა თავდასხმა განახორციელეს მოგადიშოში მდებარე მაპატიად საპატიმროზე, იქიდან ექსტრემისტების გასათავისუფლებლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს ესტონეთს ეწევა საღამოთი, ხალკის შეხვდება ესტონეთის პრეზიდენტს. დღეს გამოქვეყნდა Amnesty International-ის ანგარიში, რომლის თანახმად ისლამისტურ სახელმწიფოს ედება ბრალად ჩრდილოეთ ერაყში ეთნიკური წმენდა. იტალიური გაზეთი აქვეყნებს სტატიას, რომლის თანახმად ვლადიმირ პუტინ ჟოზე მანუელ ბაროსოსთვის უთქვამს, რომ მომინდეს კიევს ორ კვირაში ავიღებდიო. დღეს კიევში ჩადის ევროსაბჭოს გენერალური დივანი. პაკისტანში პრემიერ-მინისტრი შეხვდა არმიის სარდალს, მას შემდეგ რაც დემონსტრანტები შეიჭრნენ სახელმწიფო ტელევიზიის შენობაში. და ბოლოს საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ ტელეკომპანია მაესტროს 9-საათიან გადაცემას განუცხადა, რომ ხელისუფლების ორ შტოს შორის, რაც ახლა ხდება, ახალი საკონსტიტუციო რეალობის ცხოვრებაში გადაყვანის პროცესიაო. და ბოლოს ჯანდაცვის მინისტრი თვლის, რომ სასწრაფოების მუშაობაში არაფერი იცვლება 1 სექტემბრიდან შემოღებული ამოქმედებული ახალი რეგულაციების შედეგად.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, მან გაგვაცნო ახალი ამბები. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. 8:48 წუთი სრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამით წითელი ზონა. 20 წლის წინ 1994 წლის მარტში საქართველოს პარლამენტმა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში შესვლის გადაწყვეტილება მიიღო. რესპუბლიკური პარტიის წევრი მაშინდელი დეპუტატი ფრიდონ საყვარელიძე იხსენებს, რომ ნაწილმა დეპუტატებისა, რომლებმაც ხმა მისცეს თანამეგობრობაში შესვლას, შეცბუნებულებმა და თავჩაღუნულებმა დატოვეს სხდომაო. მოგვიანებით ბევრმა მოინანია, ბევრი კი დიდხანს ამტკიცებდა, რომ დსთ-ში შესვლა რუსეთის შანტაჟის და ქვეყნის გადარჩენის ერთადერთი გზა იყო. ფრიდონ საყვარელიძეა წითელი ზონის სტუმარი, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატთან ერთად გაიხსენა გოგი გვახარია ის, რაც საქართველოს დსთ-ში შესვლას უკავშირდება.
ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ სვანეების გარდა ხარი არ მიდა და უჭირა. ეხლა შემდგომში მოვლენები რა იყო ესენგე, რა აღმოჩნდა ესენგე. იმიტომ აქ იყო თავისი ეკონომიკური კავშირები, იყო სამხედრო კავშირები, იყო ეგრეთ წოდებული სამხედრო კავშირი ბეპაკე, ბეკაპე, რკონ, მგონი, ზუსტად აღარ მახსოვს, მაგრამ შემდეგ ეს უკვე ობეკაპეთ რო გადაიქცა, სადაც უკვე სამხედრო ტექნიკურ თანამშრომლობაზე და ერთიან სამხედრო ბლოკზე დაიწყოთ, მაგრამ 93-ში იმაში აღარ შევიდა საქართველო. პირველში კი იყო გაერთიანებული, იყო საბაჟო, ერთიანი საბაჟო კავშირი, ეკონომიკური კავშირი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რამდენიმე წლის განმავლობაში უკვე 2004-2005 წლებში რესპუბლიკური პარტია პარლამენტში სვამდა საკითხს ესენგედან გამოსვლის შესახებ. და მოყავდა ესეთი არგუმენტი, რომ
ვიზები შემოიღოთან რუსეთმა უკვე მაგ დროს და ესენგეს წევრი ქვეყნისთვის.
ის ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ჯარები, რომელიც სიამდვილეში რუსეთის შეერაღებულ ძალებს წარმოადგენდა, რომლებიც იყვნენ განლაგებული ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე და აფხაზეთში. ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე ისინი იყვნენ 1992 წლის ხელშეკრულების მიხედვით, ხოლო აფხაზეთის ტერიტორიაზე ისინი იყვნენ ესენგეს ეგიდით. და ყოველ 6 თვეში ერთხელ პარლამენტი უგზელებდა, რა ქვია, უფლებამოსილებას. შემდეგ ყოველ 1 წლის მერე. ესენგედან გასვლა მოხდა საშუალებას გვეთქვა მათთვის, რომ ესენგეს
ხარჯები
აღარავარ და ამიტომ აღარ არის საფუძველი თქვენი აღდგომის და ამიტომ ძალიან გთხოვთ, რომ მშვიდობიანად ებრძანეთ აკენან და აფხაზებთან. პირდაპირი კონტაქტის მეტი საშუალება იქნებოდა, მაგრამ ორჯერ გავიდა კენჭისხრაზე და ნაციონალურ მოძრაობამ კენჭისხრაში მონაწილეობა არც ერთხელ არ მიიღო ესენგენა გასვლის საკითხთან დაკავშირებით ოპოზიციონ პარტიებმა ხმამიცეს. შემდეგ უკვე
მიდა რა ამას იმით, რომ ეს არის მხოლოდ რა ვიცი, ეკონომიკური ინტერესები გვაქვს ესენგეს. ას მახსოვს. ან ესენგეს უკვე არული აქვს, არა აქვს მნიშვნელობა. და მე ესეც მახსოვს, რომ რუსეთს ნუ გავაღიზიანებთ ტყუილ.
აი ის არგუმენტი, რომელსაც ეხლა პირიქით აქეთ გვიტრიალებენ და აქეთ იყენებენ, ასე გვეუბნებიან უცხოელი პარტნიორები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კი ბატონო. და გააქტიოდა რა თქმა უნდა ეს საკითხი და სხვანაირად შეუძლებელიც იყო. ეს იყო 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. უკვე აგვისტოს ბოლოს განაცხადეთ ესეგე და გამოსვლის შესახებ, ამას შეგდებოდა რაღაცა პროცედურები, თავისი ერთწლიანი პროცედურები და 2009 წელს საბოლოოდ გამოვიდეთ ესეგედან. ანუ 5 წელი გავიდა გამოსვლიდან და 20 წელი გავიდა შესვლიდან. ან 15 წელი წადე ვიღავით ესენგეს.
და აი ბოლო კითხვა მართლა ძალიან მაინტერესებს, მსგავსებას ხედავთ თუ არა აი ამ ევრაზიულ კავშირსა და ესენგეს შორის? ხომ არ არის ეს სახელის შეცვლა? ხომ არ ნიშნავს იმას, რაც უნდა და ელცინს, იგივე უნდა დღეს პუტინს?
ასე ესენგეში შესვლა იმ არგუმენტებს რა თქმა უნდა არ ვითვალისწინებ, რაც ინდივიდუალურ უმრავლესობას მოყავდა, იყო ხელებაწეული ადამიანის დანებება, კიდევ ერთხელ დანებება, დამარცხებული ქვეყნის კიდევ ერთხელ ხელებისაწერა, ამიტომ ეს უპირველეს ყოვლისა ღირსების საქმეც იყო. თუნებას მოცემული გავიხსენებ, რომ საფრანგეთის მეფე ფრანსის პირველმა ესპანეთთან ომი წააგო, შემდეგ ტყვეობაში იყო დიდი ხნის რამდენიმე წელს განმავლობაში ესპანელებთან და ტყვეობიდან რომ გათავისუფლდა, თქვა საოცარი სიტყვები, რომ ჩვენ ყველაფერი დავკარგეთ ღირსების გარდა. აი ესენგეს შესვლა ეს ღირსების დაკარგვა იყო საქართველოში. მაგრამ იმიტომ რომ საბოლოოდ ეს აღმოჩნდა მკვლადობრივი ორგანიზაცია და ვერც როგორც საგებელი არ მოუტანია ჩვენთვის არაფერი, ისე დიდი ზიანიც ვერაფერი ვერ მოგვაყენა, ამის თქმა დღეს უკვე თავისუფლად შეიძლება. რაც შეეხება ევროზიულ კავშირს, ეს არის ძალიან შორეული პერსპექტივა, ისე სწრაფად
კალიდოსკოპურად ასევე რო თქვა გვითხრან, რომ დაგიბრუნებთ ეხ ბევრი ამას მაშინ, იგივე რიტორიკა რო იყოს, დაგიბრუნდებათ აფხაზეთი, დაგიბრუნდებათ ცხინვალი.
ასე რუსეთს აქვს რამდენიმე ბერკეტი, არაერთი ბერკეტი საქართველოს ძინავდა, რომელსაც აუცილებლად გამოიყენებს და ეხლა აი ეს თვეები გვაქვს ძალიან ისეთი სახიფათო თვეები, როდესაც უნდა გავძლოთ ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერამდე, საბოლოო ხელმოწერამდე, თუმცა იმის მიერაც საბოლოო ხელშეკრულები ამთავრდება. ერთ-ერთი ასეთი იქნება ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა თუ არა საქართველოს კონფედერაციის ან ფედერაციის შესაძლო შემოთავაზება, ან დევნილების დაბრუნება, ან სხვა რეგიონების აჯანყება საქართველოს წინააღმდეგ. ასე რომ ეხლა ევროზიულ კავშირში კურსი არის ნათელი, რომ ევროატლანტიკურ მისრაებას არანაირი ალტერნატივა არ აქვს, თავისუფლებას ალტერნატივა არ აქვს და იქით არის თავისუფლება და აქეთ არის გისოსები, რომელიც უბრალოდ დავიწროვდა ახლა აღმოსავლეთ ევროპა დაკარგა და რუსეთმა და დარჩა ისეთივე ციხედ როგორც იყო. ასე რომ ძალიან ძნელია ევროზიულ კავშირზე პროცესის მეათასეთიცაც კი ვერ წარმოვიდგენ, რომ საქართველოს უდესმე თავი ამოყოს.
და აბსოლუტურად დარწმუნებული ხართ, რომ ის სცენა, რომელიც თქვენ გაითამაშეთ ამ გვიანბეთ, ის არასდროს აღარ გამეორდა?
იმას სცენას გულისხმობთ?
პარლამენტში ეთესეთეში შესვლა.
ეს კომპიუტერს დავთვალე. ეს ახლა ერთი კომპიუტერი არა, მაგას აღარ დაავთრაკ. ის კი არა და პარლამენტის თავმჯდომარე მისის გააკეთა რომ ხანდახან დეპუტატები ვაშმოკავდით ხოლმე და გავჭედავდით ხოლმე იმას, როდესაც ვიცოდეთ რომ 10 საკითხი და 10-ს რა უნდა მიცეთ. ახალი ესეთი გააკეთა ახალ პარლამენტში რომ გაჭედვის საშუალება აღარ არის, ანუ ყოველთვის აქტიური უნდა იყოს და
კეთილი.
თქვენის მედით ყოველკვირეულ პროგრამას წითელი ზონა, რომლის ავტორიც გახლავთ გოგი გვახარია, მისი სტუმარი ამჯერად იყო ფრიდონ საყვარელიძე, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი. ისინი ერთად საუბრობდნენ და იხსენებდნენ იმაზე, რაც საქართველოს დსთ-ში შესვლას უკავშირდებოდა. ეს მოვლენები ხდებოდა 1994 წლის მარტში. საქართველოში 8 საათი და 55 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ახლა მოვისმინოთ ერთი ანონსი და შემდეგ მუსიკა.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღელვებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ განგეთა, თავში მაგეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.